Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita perkara yang keempat dari usul Ahlu Sunnah, pokok dalam ajaran salaf di dalam bertaqarrub dan beribadah kepada Allah adalah ahabul amal adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai adalah yang langgeng walaupun itu sedikit. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah SAW masuk, di situ ada seorang wanita. Ditanya oleh Rasul, siapa ini? Aisyah katakan, fulanah. Disebut-sebut tentang ibadahnya yang banyak, yang ini. Maka Rasulullah katakan, mah alaikum bima tutiqun, fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Rasul mengingkari dan beliau katakan, lakukan amalan itu semampu kalian, sungguh Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Wa kana ahabbad din ilaihi madama alaihi sahibu, dan agama yang paling Allah cintai, yang langgeng, selama orangnya terus menerus melakukannya, istiqamah terhadap amalan itu. Disebutkan di riwayat lain nama wanita ini Khawlah bintu Tuwaid. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa amalan ibadah yang paling Allah cintai, yang orangnya istiqamah, terus bisa langgeng mengamalkannya, walaupun itu kecil atau sedikit di mata manusia. Dan syaitan terkadang masuk kepada Bani Adam melalui pintu kebaikan untuk dalam tujuan menjerumuskan dia ke dalam pintu kejelekan. Sebagian para ulama salaf menyebutkan syaitan membuka untuk Bani Adam 99 pintu dari kebaikan, tujuannya untuk bisa menjerumuskan hamba ini ke dalam satu pintu dari kejelekan, syar. Sudah cukup puas syaitan dengan itu. Dan termasuk dari pintu yang paling digemari syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam adalah pintu ibadah, pintu peribadatan, dan memperbanyak amalan di sini dalam ibadah. Demikian dia memperdaya Bani Adam, disuarakan kepadanya bahwa kamu masih muda, kamu masih kuat, mampu lebih melakukan ini, melakukan itu. Dan karena semangat bawaan dan dorongan, semangat dan kekuatan dia lakukan yang ini, dia lakukan yang itu, sampai pada akhirnya dia paksakan pada dirinya di luar batas kemampuannya, terjatuh pada pintu kejelekan, dan itu yang diinginkan syaitan. Dalam hadis Rasulullah katakan, ya ayuhan nas, aklifu anfusakum bima tutikun. Wahai manusia, bebani diri kalian semampunya, semampu kalian, jangan dipaksa lebih dari itu. Makanya para ulama katakan, dirimu mataya, anfusukum matayakum, dirimu itu tungganganmu, layaknya tunggangan kendaraan. Kamu ingin ke tujuan sana, kamu bawa pickup atau truk dan semisalnya, kamu bawa barang, tujuanmu Jakarta misalnya, maka bebani tungganganmu ini sesuai batas kemampuannya. Dan tentunya ada peraturan, kapasitas maksimal sekian ton pickup ini, gak boleh lebih. Kamu bebani lebih, akhirnya di tengah jalan asnya patah, rusak, tujuan pun gak sampai, kendaraanmu pun rusak. Begitulah dirimu, tungganganmu untuk menuju jannah, untuk mendapat ridha Allah. Maka jangan bebani di luar kapasitasnya. Jangan kamu lakukan sesuatu yang pada akhirnya kamu bosan, kamu tidak kuasa untuk istiqomah padanya. Maka ini poin penting, bagaimana para ulama salaf dalam peribadatannya bertakarub kepada Allah, tidak mereka bebani diri mereka lebih dari kapasitasnya, di luar kemampuannya. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala memahami ajaran ini, sehingga beliau nasihatkan bahkan dalam urusan dunia. Urusan dunia beliau katakan, idza burika li ahadikum fi syai'in falyalzamhu. Kalau kalian diberkahi pada sesuatu, maka tekuni, sabari. Urusan dunia, kamu bekerja masing-masing, yang ini ahli bengkel, yang itu jualan pakaian, yang ini jual herbal, yang ini tukang, yang itu macam-macam orang. Kalau kamu merasa di profesimu itu kamu diberkahi, penghasilanmu bagus, cukup, bisa mengcover hajatmu, menutupi kebutuhan belanjamu dalam tiap bulan untuk anak dan istrimu, kamu melihat cukup, alhamdulillah pekerjaan ini bagus, kamu diberkahi di situ, mencukupi hajat-hajatmu. Kata Umar, sabari, tekuni, artinya istiqomahlah, dawam. Karena sebagian orang gak sabar, sudah diberkahi dalam kerjaannya itu, bagus, masya Allah, hasilnya barokah buat dia dan keluarganya, tergoda oleh tawaran, ada pekerjaan ini, prospek ini, peluang begini, keuntungannya begini, begini, begini. Dia tinggalkan ini yang ada barokah padanya, dia alih profesi, asalnya jualan ini, dia pindah kerja ini, kerja itu, yang dia belum kuasai dunia itu, akhirnya rugi, akhirnya berantakan, modalnya ludes. Kalau saja dia bersabar pada apa yang telah diberkahi untuknya, istiqomah, hatta dalam urusan dunia, bahkan Kalau memang dalam pekerjaanmu itu kamu diberkahi, falyal zamhu, teruskan. Sudah sabari. Jangan tergiur ini keuntungannya lebih kelas. Duniamu di situ. Kamu mendapat keuntungan baik di situ, kamu merasa diberkahi. Kalau dalam dunia saja begitu, terlebih dalam urusan agama, bersabarlah, dawamlah, istiqomahlah pada sesuatu yang telah Allah bukakan untukmu. Perlu istiqomah, perjuangan untuk sabar mengamalkan apa yang telah terbiasa kamu amalkan. Perkara yang kelima, bahwa ibadah itu harus dengan isobah, menepati. Yang dimaksud menepati hadis dan sunnah. Di hadis Juwairiyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW keluar untuk sholat subuh, Juwairiyah masih di tempat sholatnya sampai Rasul kembali di waktu duha. Dalam keadaan Juwairiyah masih duduk di tempatnya, Rasul katakan, mazilti alal halah allati faraktuki alaiha, anti tetap seperti ini, seperti ketika aku tinggalkan nanti subuh tadi, dari subuh sampai duha. Qalat na'am, dia jawab iya. Qala laqad qultu ba'daki arba'i kalimat thalath marrat law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Subhanallah adada khalqih ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Aku mengucapkan 4 kata 3 kali. Kalau saja itu ditimbang dengan yang anti lakukan, akan lebih berat timbangannya yang diucapkan Rasulullah SAW. Padahal ini duduk dari subuh Juwairiyah sampai waktu duha. Waktu duha jam 8, jam 9 pagi, mulai subuh. Rasul hanya ucapkan 4 kata, 3 kali. Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Diulang 3 kali. Ditimbang akan lebih berat ini, zikir ini. Ini menjelaskan bahwa ibrah, timbangan, ukuran ibadah, amalan, bukan banyak-banyakan, bukan lama-lamaan. Bukan berarti yang lebih lama berarti itu lebih barokah, lebih benar, lebih diterima. Tidak. Bukan berarti yang lebih banyak amalannya itu yang lebih barokah, itu yang lebih banyak pahalanya. Belum tentu. Terbukti Juwairiyah sekian lama duduk di tempatnya, dia beribadah, berzikir, baca ini itu. Rasul hanya ucapkan 4 kata yang pendek. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. 3 kali. Gak sampai juga 1 menit kamu membacanya 3 kali. Tapi akan lebih berat timbangannya ini ketimbang lamanya ibadah yang dilakukan Juwairiyah. Sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah, barokah. Ini pula mengajarkan kepada kita al-ibrah, isobah. yang menjadi penentu dan segalanya adalah amalanmu itu tepat sesuai ajaran sunnah. Isobah, menepati, benar sebagaimana dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah taufik yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Ia pilih. Hadis ini pula mengingatkan kita bahwasanya seorang muslim di dalam beribadah, dalam bertaqarrub kepada Allah, harus mengerti ilmu. Karena bagaimana mungkin dia tahu amalannya isobah tepat sebagaimana sunnah kalau dia gak tahu ilmunya. Menuntut dia untuk belajar, bertanya seperti apa sunnah Nabi, bagaimana ajaran Rasulullah dalam hal ini, dalam hal itu, agar amalannya sesuai isobah dan terberkahi. Sedikit amalannya, sebentar waktunya, tapi barokah, bahkan lebih mengalahkan yang orang yang beramal lebih lama dengan amalan yang lebih banyak. Perkara yang keenam, meninggalkan segala bentuk tasyaddud ekstrim, berlebihan dalam ibadah. Kata Imam Yahya Ibn Abi Katsir, aku bersama Abdullah Ibn Yazid mendatangi Abu Salamah. Kemudian kami temui beliau di masjid. Duduk bersama Abu Salamah, beliau sampaikan kepada kami bahwa Abdullah bin Amr bin As telah menyampaikan kepadaku bahwa aku, yakni Abdullah bin Amr, dulunya puasa dahar, yakni setiap hari terus puasa, dan setiap malam aku baca Quran, artinya khatam. Tiap malam, siangnya dia puasa tiap hari, malamnya tiap malam beliau khatamkan Quran 30 juz radhiyallahu an. Abdullah bin Amr bin As. Sampai kemudian terdengar ini oleh Rasulullah SAW, Rasul tanyakan kepadaku, betul tidak aku dengar engkau melakukan ini-ini, ini tadi, tiap hari kamu puasa, tiap malam kamu khatamkan Quran. Aku jawab, betul ya Rasulullah. Dan aku katakan, aku hanya ingin kebaikan melakukan semua itu. Rasulullah katakan, cukup bagimu kamu puasa di setiap bulan 3 hari, ringan. Tapi Abdullah mengatakan, wahai Nabi, aku mampu lebih dari itu. Rasul katakan, istrimu punya hak, tamumu punya hak, jasadmu pun punya hak. Kalau begitu puasalah puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak, dan beliau a'badun nas, orang yang paling beribadah kepada Allah. Adapun Quran, bacalah Quran dalam setiap bulan, ini kamu hatamkan dalam setiap bulannya. Kata Abdullah bin Amr, aku mampu lebih dari itu. Kata Rasulullah, kalau gitu bacalah dalam setiap 20. Ini tiap 20 hari kamu hatamkan. Kata Abdullah, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Kalau gitu kamu hatamkan Quran setiap 10 hari. Kata Abdullah, aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Rasulullah katakan, bacalah, ini hatamkan pada setiap 7 hari. Jangan lebih. Kembali Rasul katakan, istrimu punya hak, tamumu punya hak, jasadmu pun punya hak. Rasulullah katakan, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Engkau tidak tahu, wahai Abdullah, mungkin usiamu akan panjang. Artinya ketika kamu tua akan sulit bagimu. Kata Abdullah bin Amr, dan benar, aku diberi usia oleh Allah ini panjang usianya sepeninggal Rasulullah SAW, dan kini aku telah tua dan aku merasakan apa yang Rasul telah katakan, berat. Orang sudah tua gak kuat, gak seperti muda semangat-semangatnya. Di satu sisi beliau gak ingin meninggalkan perkara yang beliau minta sendiri kepada Rasul, tapi untuk terus seperti itu sudah gak mampu. Maka beliau siasati, Abdullah bin Amr, beliau puasa sekian hari, lalu setelahnya beliau berbuka sekian hari yang sama. Dan misalnya 10 hari beruntun, 10 hari ini terus puasa, kemudian 10 hari berikutnya beliau tidak puasa. Lebih ringan dibanding puasa Daud bagi beliau, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Artinya beliau menyesali. Beliau katakan, seandainya dari awal aku terima tawaran Rasul dalam sunnahnya, kan enak. Sebulan hanya 3 hari puasa, baca Quran cukup sebulan menghatamkannya, menunjukkan sunnah Rasul rahmat kepada umatnya, itu yang terbaik bagi mereka sesuai dengan batas kemampuan umatnya. Hadis di Sahih Muslim. Begitulah ibadah yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa tasyadud. Orang tidak dibenarkan untuk berlebihan, memaksakan dirinya, memberatkan dengan amalan-amalan yang sunnah sendiri tidak mencontohkan semacam itu. Tasyaddud. Walan yushadda hadaddin ahadun illa ghalaba. Rasulullah sebutkan tidak akan ada yang memaksakan agama ini kecuali dia akan kalah. Kalau dia paksakan dirinya melakukan ini itu, dia akan kalah, enggak akan mampu dia terus bersabar seperti itu. Awalnya mungkin bersabar, tapi pada akhirnya enggak akan. Para ulama sebutkan, Syekh Utsaimin rahimahullah, seperti orang jaga malam. Kamu jaga malam misalnya. Saya kuat semalam suntuk, saya yang jaga misalnya. Dari isya sampai subuh malam suntuk. Gantian shift, enggak perlu. Mangat malam pertama, malam kedua, ketiga, entah berapa kali, pada akhirnya dia enggak kuat. Pasti sudah lemes, sakit dan lain sebagainya. Akhirnya dia tinggalkan jaga malam. Mending orang yang tahu kemampuannya. Saya hanya bisa shift pertama mulai jam 9 sampai jam 12. Setelah itu ganti. Enggak bisa saya. Atau mulai jam 12 sampai jam 3 misalnya, ganti. Sebentar memang, tapi bisa langgeng tiap hari dan terus demikian. Lebih baik ketimbang orang yang sekali dia forsir tapi berikutnya hilang sudah dari peredaran, enggak pernah tampak. Seperti itulah manusia dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan paksakan dirimu sesuatu yang di luar kemampuannya. Perkara yang ketujuh, di dalam beribadah kepada Allah, hendaknya seorang mukmin menyadari dan mengetahui bahwa dirinya yang diinginkan dengan ibadah adalah pahala, dan pahala itu sebatas manfaat amalan dia. Dia dapati pahala sebatas mana amalan itu berguna, faidahnya. Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW melihat seorang tua dibopong oleh dua anaknya, yang satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, bantu orang tua ini bapaknya. Rasul tanya, "Ma balu hadza?" Kenapa orang tua ini? Qala nadhara an yamshi. Dia telah bernadar untuk berjalan. Maka Rasul katakan, innallaha an ta'dhibi hadza nafsihi an ta'dhibi hadza nafsahu la ghani. Allah Maha Kaya, tidak butuh untuk orang ini sampai menyiksa dirinya sendiri. Lalu Rasul perintahkan untuk dia berkendara, menaiki ontanya atau kudanya. Artinya hadis ini menjelaskan bahwa pahala itu tidak semata-mata secara mutlak dikatakan sesuai masyakoh, tidak secara mutlak. Agar tidak dipahami, misalnya orang dengar, pernah mendengar atau mempelajari al-ajr ala qadril masyakoh, pahala itu sebatas pengorbanan orangnya, bagaimana dia berat usahanya mengamalkan ini. Maka seperti orang tua ini memaksakan dirinya, bahkan gak kuat minta jalan, dibopong, dibantu dengan susah payah, dengan anggapan pahalanya lebih besar karena masyakohnya berat. Tidak demikian. Kalau memang seperti itu, gak perlu Rasul katakan Allah gak butuh dengan orang ini menyiksa dirinya. Bahkan Rasul katakan suruh dia berkendara, menaiki ontanya. Para ulama dengan ini menyebutkan bahwa ada kaitannya amalan orang itu dengan faidah, manfaat dari amalannya. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, satu malam ibadahnya seperti 1000 bulan. Padahal kalau dari sisi masyakoh, yang 1000 bulan lebih berat. Mana masyakohnya yang lebih berat? Ya jauh. Ini orang ibadah 1000 bulan lamanya, berat, susah payah, sulit, lama. Ini hanya satu malam. Bahkan lebih afdol yang satu malam di Lailatul Qadar. Padahal masyakohnya gak sama. Kalau secara mutlak difahami pahala sesuai masyakoh, tentu yang 1000 bulan lebih afdol. Tapi tidak. Menunjukkan tidak secara mutlak. kaidah yang mengatakan al ajr ala qadril masyaqqah. Maka perkaranya ulama katakan imma itu sesuai nas di dalam hadis, artinya terkait umroh saja, atau hal itu terkait ibadah yang memang di situ ada nilai kesabaran padanya. Maka kesabaran timbul dari masyaqqah, pahalanya besar di situ. Dan ibadahnya yang dinilai kesabarannya, bukan masyaqqahnya. Perlu diingat, yang dinilai adalah kesabaran seseorang menjalani beratnya atau masyaqqah dalam peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam yang lebih tepat bahwa al-ajr ala qadri manfaatil amal. Pahala itu sesuai manfaat amalannya. Pahala sesuai manfaat amalan tersebut, sesuai faidah amalan tersebut. Mana itu faidahnya lebih besar, manfaatnya lebih banyak, maka pahalanya pun akan lebih banyak bagi orangnya. Perkara yang ke-8, salaf memahami dalam ibadah, mereka yakin itu mencakup segala yang dicintai diridhai Allah, baik itu bentuknya perkataan, perbuatan maupun i'tiqad, keyakinan. Selama itu dicintai Allah, diridhoinya, maka itu ibadah. Artinya ibadah bagi mereka luas, lebih dari sekedar sholat, puasa, zakat, lebih dari itu. Selama di situ orang menuruti syariat, mengikhlaskan niatnya kepada Allah, maka ibadah baginya, tutur katanya, amal perbuatannya, semuanya. Selama itu Allah cintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkuatkan ini dibantu dengan hadis Abu Hurairah di mana Rasul katakan kullu sulamah minan nas alaihi shadaqah. Setiap sendi pada diri manusia ada sedekah padanya. Kullu yaum tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana terbit matahari padanya. Ya'dilu bainal itsnain shadaqah. Dia memisahkan dua orang, mendamaikan dua orang yang bertikai, sedekah baginya. Wa yu'inu rajul 'ala dabatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'a shadaqah. Membantu seseorang atau mengangkat barangnya ke kendaraannya, shadaqah, dan yang lain-lainnya Rasul sebutkan. Banyaknya pintu-pintu kebaikan. Segala perkataan yang engkau katakan, segala amalan yang engkau amalkan selama niatmu benar, ikhlas lillah, maka itu menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama salaf memahami hal ini. Maka segala amalan mereka, mereka perhitungkan. Mereka perhitungkan untuk menjadi ibadahnya. Kata Ibnu Mas'ud, aku menghitung tidurku sebagai ibadah. Tidur. Karena diniatkan agar dia istirahat dengan itu, hilang capeknya, bangun lebih fresh, segar, ibadahnya lebih khusyuk, tidak terganggu, kuat, kondisinya prima. Karena niatnya baik semacam itu, maka tidurnya pun dihitung oleh beliau sebagai ibadahnya kepada Allah. Hakata. Banyaknya pintu kebaikan, luasnya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbatasi hanya oleh sholat maupun puasa, berzikir, berdoa, berdakwah, mengajarkan ilmu dan segalanya. Maka pahala dan pintu-pintunya banyak didapati oleh seorang muslim dengan banyaknya pintu-pintu khairat, kebaikan dalam hidupnya. Yang ke-9, para ulama salaf tidak ingin tersibukkan dengan yang sunnah, dan karenanya dia tinggalkan yang wajib. Dalam hadis Khaisamah, kami pernah duduk bersama Abdullah bin Umar, datang kemudian pembantu beliau masuk. Beliau tanya, apa kamu telah memberi makan kepada seluruh budak-budak kita? Beliau jawab, belum. Maka kata Abdullah, pergi, segera kamu beri mereka semua makan. Lalu kata Abdullah, aku mendengar Rasulullah berkata, kafa bil mar'i ithman an yahbis amman yamliku qutahu. Cukuplah dosa orang itu menahan, tidak memberi yang dia kuasai konsumsinya atau makannya. Orang ini makan atau tidak, kamu yang kuasa. Artinya dia makan dari kamu, kamu beri ya dia makan, enggak kamu beri dia enggak makan. Seperti budak, anak atau siapa saja. Dia yang bertanggung jawab, berkuasa terhadap makannya orang-orang ini. Termasuk dosa kalau kemudian itu dia tahan, tidak dia berikan. Mau kemana mereka? Makanya segera Abdullah bin Umar memerintahkan untuk diberi makan mereka semua. Hadis di Sahih Muslim menjelaskan bahwa orang gak boleh kurang dalam pelaksanaan yang wajib, kurang dalam menunaikan ibadah yang wajib, atau terbengkalai darinya yang wajib karena melakukan yang sunnah-sunnah. Misalnya yang dia kuasai kuat makannya, konsumsinya, anak istrinya atau yang lain, dia sia-siakan tapi dia sibuk bersedekah, infak kesana kemari. Ini kesalahan. Kif yang sunnah kamu perhatikan, sementara yang wajib malah kamu abaikan. Hadza ghalat. Makanya Rasul katakan pahala yang paling besar dirham yang kau berikan kepada istrimu sendiri. Padahal itu kewajiban, bukan hanya sedekah, bukan hanya belanja. Hak istri yang karenanya bisa menuntut cerai kalau gak dikasih. Itu pun ketika kamu berikan, pahalanya paling besar, paling afdol. Dibanding harta ini kamu pakai bersedekah, memberi fakir miskin atau siapa yang membutuhkannya. Keluargamu paling butuh. Karena memang itu kewajiban bagimu. dan kewajiban lebih diutamakan. Yang wajib lebih diprioritaskan ketimbang yang sunnah-sunnah. Sebagian orang royal kepada temannya, memberi dan memberi, tapi didapati pelit, sulit untuk membantu dan memberi keluarganya sendiri. Kalau sama temannya royal, masya Allah, dia belikan, dia ajak ke sana, dia ajak kemari, dia traktir, dia ini itu sama temannya. Sama keluarganya bakhil, keluarganya terharamkan dari kebaikannya sendiri. Bukan demikian para ulama salaf. Termasuk dasar dalam taqarrub mereka kepada Allah, yang wajib lebih diprioritaskan. Dan memang demikian sunnah mengajarkan, dirham yang kau berikan pada keluargamu lebih afdal daripada yang kamu sedekahkan ke sana kemari. Yang ke-10, tujuan ibadah, harapan yang diinginkan adalah orang itu masuk surga, nas'alullah min fadlih, dan selamat dari neraka. Allah berfirman dalam Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi Allah siapkan bagi yang bertakwa. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard. Dan bergegaslah kepada ampunan Allah Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disiapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seorang badui datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Muhammad, akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa ma yubaiduni minan nar. Wahai Muhammad, badui kurang akhlaknya, dia panggil wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan padaku apa yang memasukkan aku ke surga, mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Al-Muhim, Rasul sampaikan kepadanya, kamu ibadah kepada Allah, jangan menyekutukan dengan yang lain, kamu tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan sambung silaturahmimu. Hadis di Muslim. Begitu pula ketika sebagian sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana engkau berdoa, mengucapkan apa dalam sholatmu? Qala atasyahad tsumma aqul, aku syahadat kemudian dalam sholat aku ucapkan, Rabbi as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung padamu dari neraka. Lalu dia katakan, adapun apa yang engkau ucapkan, apa yang diucapkan Mu'ad, aku enggak bisa, kata si sahabat ini. Ini banyak doa ini itu, seperti engkau wahai Rasul atau Mu'ad, aku enggak bisa. Hanya itu yang aku ucapkan, aku hanya bisa itu. Aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka, ya Allah. Maka Rasul katakan, haulaha nudandin, ya hatta kita pun di situ meminta. Ini tujuan kita sama, surga dan berlindung dari neraka. Hadis di Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain. Hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita jelas bahwa tujuan peribadatan orang dimasukkan surga. Itu harapan orang dalam bertakarub kepada Allah. Dengan ibadah itu pula orang berharap dan meminta agar dilindungi oleh Allah dari neraka, dari azab. Dan demikian para ulama salaf. Tidak seperti orang-orang yang terjatuh dalam tasawuf, orang-orang yang terkena penyakit isyik, sehingga sampai mereka ekstrim mengatakan, kalau aku beribadah mengharap surgamu ya Allah, jangan kau masukkan surga. Kalau aku tinggalkan maksiat ini karena takut dari neraka, curumuskan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Kamu bisa bandingkan begitu jauh. Para sahabat, murid-murid Rasul SAW dengan orang-orang jahil seperti ini. Para sahabat sekian riwayat dan tidak diingkari, bahkan dibenarkan, didukung oleh Rasul SAW. Memohon surga, masukkan aku ke dalam surga, selamatkan aku dari neraka, dari azab. Karena itu tujuan yang mereka inginkan, itu yang mereka yakini. Dan ayat-ayat Quran seperti tadi Allah sebutkan agar mukmin semakin rindu dan mengharapkan dengan amal ibadahnya surga yang Allah sebutkan, yang luasnya seperti langit dan bumi Allah siapkan bagi yang bertakwa. Maka sungguh tidak benar apa yang diyakini oleh ahli filsafat, ahli tasawuf, bahwa keikhlasan itu menuntut orangnya tidak mengharap apa-apa, bahkan surga. Takut kepada Allah pun menuntut orangnya bahkan tidak takut kepada neraka, azab, meninggalkan maksiat dan dosanya. Semua ini khuza'balat, omongan syaitan yang tidak ada benarnya. Bukan demikian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tahu dan memahami dari tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka dalam ibadahnya mengharap surga, takut dari neraka, meninggalkan maksiat. Begitu mereka ditawari seperti sahabat, mintalah, langsung dia minta kepada Rasul, as'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta menemanimu di surga bersamamu wahai Rasul. Kata Rasul, selain itu, yakni Rasul ingin membalas kebaikan sahabat ini, sering membantu Rasul, sering berkhidmat kepada Rasul. Ini minta yang dimaksud Rasul, kamu minta apa? Kambing kah, onta kah? Tapi enggak ada bagi sahabat yang terpenting segalanya, surga, menemanimu di surga. Maka Rasul katakan, bantu aku pada dirimu dengan memperbanyak sujud, banyak sholat. Sahabat ini tidak disalahkan oleh Rasul. Enggak kemudian Rasul katakan, kamu enggak ikhlas mengharap surga, minta surga. Nah, maka demikian para ulama kita, salaf umat ini, poin-poin ini jika difahami dengan baik, menjadi dasar pokok dalam orang bertakarrub, beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin pokok-pokok salaf dalam bertaqarrub dan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya dan benar-benar bertauladan kepada mereka dalam segala aspek kehidupan kita.